Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vjerne slušaoce emisije Riznica znanja. Vjerujemo da je svako naše druženje prijatno i zanimljivo. Trudit ćemo se da i danas bude tako. U nastavku vas očekuju sljedeće priče. Nastavljamo otkrivati saznanja o limenim duvačkim instrumentima. Danas će biti riječi o trubi, trombonu i tubi. Govorit ćemo još i o aerofonim muzičkim instrumentima u koje spadaju svirala, diple, dvojnice, zurne i pištaljka. Predstavit ćemo vam i posljednjeg egipatskog faraona. Riječ je o jednoj ženi koja je porijeklom Grkinja, potomak Aleksandra Makedonskog. Osim što je plijenila svojom ljepotom, imala je smisao za poslovne poduhvate i političke dogovore. Bila je u braku sa dvojicom rimskih imperatora, Julijem Cezarom i Markom Antonijem. Njeno ime otkrićemo u današnjoj emisiji. U rubrici Kućni ljubimci doznaćete kako da pripremite vašeg psa za dolazak novog člana porodice. Saznaćete još i koji su alternativni načini za brigu o psu tokom vašeg odsustva ukoliko putujete na odmor ili za vikend. Čućete ponešto o bernardincima i psima mješancima. Nadamo se da vam se izbor današnjih tema dopada i da ćete ostati uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prvo ćemo čuti jednu muzičku priču jer ćemo govoriti o limenim duvačkim instrumentima. To su truba, trombon i tuba, ali to nije sve. Predstavit ćemo i aerofone muzičke instrumente u koje spadaju svirala, diple, dvojnice, zurne i pištaljka. Naša saznanja dopunit će Andreja Petrović, profesorka u muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci.
Iako počiva na istim tehničkim osnovama i izvođačkim postupcima, truba se po zvuku osjetno razlikuje od horne. Razlika je u obliku nausnika i karakteristikama cijevi. Nausnik od horne je ljevkast, a kod trube plitak i čašičast, pa se u njemu vazdušni mlaz sabija naglo, što uz tijesnu cijev u najvećem dijelu dužine čini da i zvuk bude oštriji, a forte izuzetno prodoran. Među limenim duvačkim instrumentima, truba je instrument najvišeg registra i ima najkraću cijev dugu oko 1,30 m ili čak do 1,45 m. Iako je za razliku od horne, cijev pretežno prava, dva put se previja za 180 stepeni, pa između dva paralelna kraka smješten ventilni mehanizam sa dopunskim cijevima. Broj i dejstvo ventila je isti kao i kod horne, ali su najčešće klipnog tipa. Truba se danas gradi uglavnom u dva štimovanja, a to su u in B i u in C. Trombon. Konstrukcija i dejstvo trombona sa ventilima načelno je isti kao i kod trube i horne. Međutim, u umjetničkoj primjeni, kada se svira solo ili u ansamblima ili orkestru, isključivo se koristi tip trombona sa povlačkom. To je pokretni dio cijevi u obliku latiničnog slova U, koji spaja početak osnovne cijevi s njenim nastavkom i klizeći duž ta dva kraka mijenja ukupnu dužinu vazdušnog stuba, pa je u cjelini cijev sa povlačkom uvijena u obliku slova S, vrlo izduženog i u dvije ravni pod izvjesnim uglom. Nausnik je najsličniji onome na trubi, ali je masivniji i dublji. Danas je u upotrebi najviše tenor trombon. Pozicije povlačka nisu fiksirane, nego se postavljaju iskustvom svirača, pa je zato intonacija na ovom instrumentu osjetljivija od one na ventilnim instrumentima. Najveći i po registru najdublji limeni duvački instrument. Ukupna dužina njegovog vazdušnog stuba sa dopunskim cijevima je preko 7 metara, a kako je cijev i vrlo široka, naročito završnom dijelu, sa lijevkom u vis pokretanje tolike vazdušne mase na treperenje zahtjeva snažnog svirača sa velikim plućnim kapacitetom. Cijev tube je sastavljena u glomazan splet u čijem su središtu 4 obično pregradna ventila sa dopunskim cijevima. Pri sviranju se tuba uglavnom oslanja na krilo svirača i pridržava se lijevom rukom. Suprotno od horne, kod tube ventilima manipuliše samo desna ruka. Tuba je instrument koji je dosta težak, ali pošto nastupa rijetko i kratko, u međuvremenu se ostavlja na stranu. Široka cijev i dublji hljevkasti nausnik čini da je zvuk tube najsličniji horni. Zvuk je pun i zaobljen. Ipak on čini dobar masivan bas grupi limenih instrumenata, pa se u takvoj ulozi uglavnom i javlja. Posebni istaknuti nastupi tube su rijetki, a o njenom solističkoj primjeni se praktično ne može ni govoriti. Kao jedan od najmlađih savremenih instrumenata, tuba se sa ventilima javila od 1835. godine, samo je broj ventila varirao. Između 3 i 6 ventila su bila. U savršeni oblik je polovinom 19. vijeka ostvario Adolf Sachs i od tada bitnih izmjena nije bilo. Aerofoni instrumenti potiču od grčke riječi aer, što znači vazduh. To je najbrojnija grupa instrumenata. Dijeli se na dvije grupe, a to su jednostavni ili slobodni narodni muzički instrumenti i duvački instrumenti. Jednostavni stvaraju zvuk tako što prekidaju vazdušno strujanje svojim kretanjem kroz vazduh. Oni se često smatraju zvučnim igračkama, a ne pravim instrumentima. Kod jednostavnih aerofonih instrumenata zvuk se dobija na različite načine. Naglim trzajem, bič, brzim kretanjem nekog jezička, najčešće izazvanom duvanjem, tu spadaju list, trava, pero od luka, usna harmonika i harmonika. Bič se sastoji od ručke i vrpce, a zvuk liči na pucanj. Najviše se koristi kod vojvođanskih pastira. Brzim kretanjem jezička zvuk se dobija kod lista, trave, pera od luka, usne harmonike i harmonike. Uzme se kvalitetan list koji se teško kida, prisloni se na donju usnu, pridržava se prstima, a vazduh se iz usta usmjerava na ivicu ili sredinu lista. Zvuk je po boji sličan klarinetu. Sa listom se mogu svirati različite melodije i pratnja narodnih igara. Intonacija je nestabilna, a najčešće sviraju čobani. Sljedeći jednostavni muzički instrument ili takozvana zvučna igračka se pravi od trave. Trava se zategne između opruženih palčeva i prisloni se uz usta. Duvanjem vazduh se sječe na oštroj ivici i nastaje piskav zvuk. Trava se može staviti između dva komadića drveta. Umjesto trave može se uzeti papirić ili tanka kora breze ili trešnje. Ovakav vid muziciranja u Hrvatskoj se naziva cuvik, a u Srbiji svirka. Sljedeću zvučnu igračku možemo napraviti od pera od luka. Postoje dva instrumenta koji se prave od pera od luka, a to su perce i piska. Perce se pravi tako što se otkine pero od luka i malo se izgori na žaru da bi se pero zaštitilo od vlage. Onda mu se odsječe vrh, a zvuk se dobija duvanjem u širi kraj pera. Mogle su se proizvoditi dvije vrste zvuka. Jednoličan zvuk, kada svirač ravnomjerno duva, i treperav, kada je svirač kažiprstom doticao mekši dio cijevi. Drugi instrument od pera od luka je piska. Pravi se od najvećeg dijela luka, odsječe se komadić oko 4 cm. Duvanjem se dobija piskav zvuk. Jednostavni aerofoni muzički instrumenti kod kojih zvuk nastaje brzim kretanjem su dugme na kanapu i zujaljka. Zujaljka ima i druge nazive, a to su zujalo, zujača i drugi. Sastoji se iz jedne daščice sa rupicom na jednom kraju kroz koju je provučen kanap. Njegov slobodan kraj drži se u ruci, a cijeli instrument se okreće na drugom sječući na taj način vazduh. Dobija se zujeći zvuk. U kamenom dobu ovaj instrument je imao funkciju vezanu za obred, a danas se koristi kao dječja zvučna igračka. Sljedeći instrument je usna harmonika. Usna harmonika je instrument fabričke izrade, a u naše krajeve je došla sa zapada. Sastoji se od pravougaone kutije sa otvorima za duvanje sa jedne strane. U unutrašnjosti ima niz metalnih jezičaka koji trepere kada vazduh dolazi do njih i stvara zvukove. Pri sviranju pokreće se lijevo-desno u pravcu viših i nižih tonova. Na usnoj harmonici se izvode i melodija i pratnja narodnih igara. Sljedeći instrument je harmonika. Harmonika je također fabrički instrument. Ima tri glavna dijela, a to su dio sa klavijaturom, mijeh koji obezbjeđuje instrumentu potrebnu količinu vazduha i basove na kojima se ostvaruje akordska pratnja. U unutrašnjosti se nalaze jezičci uz pomoć kojih se stvara ton. U naše krajeve harmonika je došla sa zapada još prije Prvog svjetskog rata. Iako je skup instrument, harmonika je veoma popularan instrument.
Riznica znanja.
Malo njih zna da je Egiptom vladalo 7 Kleopatri. Ona najpoznatija je 7. Proslavila je Egipat, iako u sebi nije imala kapi egipatske krvi. Porijeklom je bila Grkinja, a potomak Aleksandra Makedonskog. Zavirimo u prvi vijek prije nove ere i otkrijmo zašto je ušla u istoriju. Kada je Julije Cezar vodio bitku za osvajanje vlasti u Rimu, najveći protivnik mu je bio muž njegove ćerke Pompej. Poslije velikih borbi, Pompej je pred Cezarom pobjegao u Egipat, u grad Aleksandriju, gdje ga je dočekao 13-godišnji faraon Ptolomej. Pošto je htio da se umili Cezaru, Ptolomej je ubio Pompeja. Kad je čuo za to, Cezar je pobjesnio jer, iako mu je bio neprijatelj u ratu, Pompej mu je bio stari drug i saradnik. Cezar je preuzeo vlast u Egiptu, u kom je tada bjesnio građanski rat i odlučio da donese mir. Rat u Egiptu se vodio između malog Ptolomeja i njegove sestre. Tek što se smjestio u svoje odaje, Cezaru su sluge donijele jedan tepih, poklon od faraonove sestre. Kada su odveli smotani tepih, iz njega je izašla skrivena žena. Cezar ju je prepoznao po ljepoti za koju je čuo samo iz priča. To je bila Kleopatra, Ptolomejeva sestra, koja je, sakrivši se u tepihu, prošla staže svoga brata i došla kod Cezara da pregovara o uslovima svog dolaska na presto. Nekoliko mjeseci kasnije, ona je uz Cezarevu pomoć postala jedini vladar u Egiptu. Osim ljepote, Kleopatra je pokazala nevjerovatnu pamet, smisao za poslovne poduhvate i političke dogovore. Svojim savezom, a ubrzo i brakom sa Cezarom, uspjela je da ga odgovori od osvajanja Egipta, a potom je svoju ratom osiromašenu zemlju dovela u red i počela da trguje sa Rimom. Egipat je bio toliko plodan da je žita bilo dovoljno i za domaće potrebe i za izvoz, pa je uskoro Rim postao potpuno zavisan od trgovine sa Egiptom. Cezar je bio posebno naklonjen Kleopatri, iako Rimljani nisu odobravali njihov brak u kome su dobili sina Ptolomeja Cezara, zvanog Cezarion ili Mali Cezar. Istoričari smatraju da je Kleopatrin dolazak u Rim bio jedan od motiva za ubistvo Cezara. Kleopatra je bila i učena žena. Govorila je najmanje 9 jezika, između ostalih arapski, sirijski, hebrejski, grčki i egipatski. Napisala je jednu knjigu iz medicine. Bila je veliki zaštitnik grčkih vrijednosti koje su polako nestajale sa dolaskom rimske nadmoći u Europi. Grad Aleksandrija, centar ostatka grčkog svijeta, cvjetao je pod njenom vladavinom. Ona je pomagala i podržavala mnoge umjetnike i naučnike, mislioce i pronalazače. Iako obrazovana, lijepa i darovita, imala je i svoju mračnu stranu, surovu stranu koju je pokazivala i prema rođacima kad bi joj ugrozili vlast. Njen drugi muž bio je još jedan Rimljanin, nekadašnji Cezarov saradnik Marko Antonije. Njihova ljubav bila je burna i tragična. Kad je mladi Oktavijan August, Cezarov sestrić i nasljednik, preuzeo vlast u Rimu, došao je u Egipat da se obračuna sa Markom Antonijem i Kleopatrom. Oni su se dogovorili da se zajedno ubiju, ali Kleopatra je prevarila Marka Antonija i pustila ga da sam sebi oduzme život. Međutim, kad je Oktavijan zauzeo Aleksandriju, nije htio da ubije Kleopatru kako je to ona očekivala. Htio je da je odvede u Rim i pokaže narodu kao trofej svoje pobjede. Zatvorio ju je u jednu prostoriju i sa njom ostavio čuvare da bi spriječio njen pokušaj samoubistva. Međutim, njoj je služavka u platnenoj korpi sa vešom prokrijumčarila kobru, zmiju otrovnicu i Kleopatra je sa malim zakašnjenjem ispoštovala svoj dogovor sa Markom Antonijem. Pustila je da je zmija ujede i tako po egipatskom vjerovanju obezbijedila sebi mjesto u vječnosti, a i u istoriji kao posljednji egipatski faraon. Thank you.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Djeca do druge godine ne razlikuju pravog psa od igračke. Zbog toga je sva odgovornost na roditeljima. Ukoliko imate ljubimca, a očekujete i bebu, najbolje bi bilo da životinju na vrijeme pripremite na dolazak novog člana porodice. Korisne savjete čućemo od veterinara Slavena Grbića. Saznaćemo još i koji su alternativni načini za brigu o psu tokom odsustva, te ćemo ponešto doznati i o bernardincima i psima mišancima.
Kako pripremiti psa za dolazak novog člana porodice? Prije svega, kada beba dolazi u kuću, morate biti apsolutno sigurni u stabilnost karaktera vašeg psa i uvjeriti se da je prethodno usvojio pravila dobrog ponašanja. Ukoliko vaš pas ima bilo kakve probleme u ponašanju, potrudite se da ih ispravite prije nego što beba dođe kući. Angažujte trenera. Na vrijeme sprovedite tretman protiv crijevnih parazita i vakcinaciju. Naviknite psa na činjenicu da će sada mnogo manje biti predmet vašeg interesovanja nego što je to bio ranije. Počnite na kraće vremenske periode da ga ostavljate samog, zatim vrlo obazrivo počnite da ignorišete neke zahtjeve vašeg ljubimca. Naviknite psa da mu je zabranjeno da ulazi u sobu u kojoj će boraviti beba. Naučite ga da napravi razliku između igračaka koje su njegove i onih koje pripadaju bebi. Bilo bi dobro da psu puštate snimak bebinog plača i oglašavanje. Na ovaj način se pas vremenom navikne na ovaj zvuk koji mu je ranije bio potpuno nepoznat. A i nekoliko savjeta koji će vam biti od koristi prije što beba dođe u vaš dom. Pokušajte da ne pravite veliki spektakl u očima vašeg psa kada beba dođe kući. Postepeno naučite vašeg psa kako da priđe bebi. Obavezno nagradite psa kada se ponaša primjereno u prisustvu vaše bebe. Nikada bebu nemojte ostavljati samu sa psom. Kada primijetite da je pas krenuo prema bebi, ne pravite nagle pokrete i ne vičite. Smirenim tonom pristupite psu i vratite ga. Ova pravila važe i za mačke, a posljedice nepridržavanja ovih pravila znaju one porodice koje su naglo dovele novu kuću i čiji su ljubimci promijenili svoje ponašanje, pa čak i promijenili ponašanje u smislu da su počeli da oboljevaju. Da ne bi se došli u ovu situaciju, pridržavajte se ovih savjeta. Kada putujemo, potrebno je da nađemo način kako i ko će da brine o psu tokom našeg odsustva. Prije svega, ko će brinuti o vašem psu kada morate otići? Ako idete na odmor, vikend ili na samo jedan dan, a ne možete vašeg psa povesti sa sobom, šta treba da uradite sa njim? Ovdje je nekoliko mogućnosti, uključujući da ga ostavite kod prijatelja, rodbine ili sa osobom koja se brine o ljubimcima pet siterom ili pak u pansionu za pse. Nadamo se da će vam sljedeći prijedlozi pomoći da izaberete najbolje rješenje za oboje, da biste bili sigurni da pas ima najbolju moguću njegu dok vi odsustvujete. Kada pričamo o prijateljima i porodici, vaš pas će vjerojatno biti najsretniji ako ga ostavite sa nekim koga već od ranije poznaje i komu je drag, a ovo je ujedno i najjeftinija opcija za vas. Ne zaboravite da ostavite detalje i kontakt svog veterinara te telefon lokacije gdje ćete boraviti. Uvjerite se da je taj kome ostavljate psa svjestan odgovornosti i obaveza koje ima prema psu koga mu ostavljate na čuvanje. Sve vrijeme pas mora biti pod njegovim nadzorom. Na javnim površinama treba da zna da ima obavezu da za psom nakon obavljene nužde izmet pokupi i baci. Ako se o psu brinu u vlastitom domu, vi treba da mu na ogrlicu stavite obilježje sa trenutnom adresom boravišta kao i broj telefona za slučaj da vaš ljubimac pobjegne. Ako je vaš pas mikročipovan, kontaktirajte onoga ko može da ima njegove podatke o promjeni kontakta i adrese prebivališta. Napišite detalje i instrukcije vezane za količinu i vrijeme davanja obroka te izvođenja u šetnju koje će pomoći osobi koja njemu brine da što je moguće bliže održi ustaljeni dnevni ritam vašeg psa. Ne zaboravite da osobi kojoj povjeravate psa ostavite ležaj, mjesto na kojem spava i poželjno je da ne bude prethodno opran kako bi pas osjećao isti miris te isto tako njegovu omiljenu igračku. Na taj način pas će imati nešto što ga podsjeća na vlastiti dom i učinit će mu boravak prijatnim. Ako se ipak odlučite za čuvara ljubimca pet-sitera, pet-siter je osoba koja brine o vašem psu kod vas kući. Pet-sitting, čuvanje vaših ljubimaca kući, odnosno pet-siter može da se brine o vašem psu ili kod vaše kući ili u svojoj kući, u zavisnosti kako se dogovorite. Vaš ljubimac treba individualnu brigu i sav komfor u kući. Za detalje o pet-siteru možete pogledati na internetu, pa već i kod nas u Banja Luci imamo ljude koji se na ovaj način brinu o životinjama. Prije nego što počnete da sarađujete, upoznajte svog pet-sitera kako bi bili sigurni u njegove sposobnosti. Postarajte se da dobije neophodne instrukcije kako bi bili sigurni da će ih izvršiti. Provjerite da li posjeduje adekvatno osiguranje. Dobar pet-siter uvijek će postaviti mnoštvo pitanja o vašem ljubimcu i želiti da zna detalje o njemu kako bi se lakše brinuo o psu. Provjerite da li su termini vakcinacija, čišćenja od parazita unutrašnjih i spoljašnjih ispoštovani, te se pobrinite da to bude obavljeno prije nego što odete, kako bi na taj način spriječili pojavu bolesti, a tu obavezu ne biste prepustili pet-siteru koji nije obavezan o tome da se brine. Zakazujte na vrijeme, a dobar pet-siter će biti zauzet naročito za vrijeme praznika. Kada govorimo o pansionima, vjerovatno najčešće korištena opcija, pansion ne mora uvijek biti idealna opcija za svakog psa. Neki, na primjer, jako stari ili bojažljivi psi, te psi koji su boravili u azilu mogu imati stresna iskustva i za njih je najbolja opcija da ostanu sa porodicom, prijateljima ili pet-siterom u kućnom okruženju. Raspitajte se kod prijatelja, vašeg veterinara ili trenera o pouzdanom pansionu u vašem gradu. Kapaciteti i nivoji brige dosta variraju, tako da vaš cilj treba da bude obilazak više pansiona kako bi pronašli najkomfornije rješenje za vašeg ljubimca. Nemojte nikada prihvatiti samo jedan pansion koji ste obišli. Najskuplji pansioni nisu uvijek i najbolji. Raspitajte se od kada pansion postoji. Saznajte radno vrijeme pansiona, dođite nenajavljeni i tražite da obiđete pansion. Pouzdani vlasnici pansiona će vas sa zadovoljstvom primiti i provesti krugom pansiona. Insistirajte da vidite i unutrašnjost pansiona i ne prihvatajte izgovore. Uvjerite se da je pansion čist i suv, te da će vaš ljubimac izgledati čisto i zadovoljno. Provjerite da li pansion ima odgovarajuću dozvolu koja je validna i izdata od odgovarajuće institucije. Dozvola za rad treba biti istaknuta na vidnom mjestu ili na nekom drugom mjestu u samom pansionu. Pitajte da li pansion ima adekvatnu veterinarsku pomoć u slučaju da psima zatreba hitna njega. Ako pansion ne zahtijeva potvrdu o vakcinaciji od vlasnika, tada vaš pas može biti ugrožen bolestima drugih pasa sa kojima će biti u kontaktu tokom boravka u pansionu. Računajte da treba da vakcinišete vašeg psa od zaraznih bolesti, a neki pansioni insistiraju na tome. Ne zaboravite zakazati ranije, neki bolji pansioni mogu biti rezervisani pogotovo za vrijeme praznika. Prije nego što odete, pripremite svog psa na pansion tako što ćete ga voditi do njega i nazad kako bi upoznao okolinu i znao da ćete se vratiti po njega. Ne zaboravite da za njim ostavite i njegov ležaj, poželjno neopran i omiljenu igračku kako bi se osjećao sigurnije. Kao i uvijek, danas ćemo spomenuti neke rase pasa, kao što je Bernardinac, za kojeg uvijek kažemo da je nježan div, hrabar i pouzdan i nije prikladan za život u gradu. Možemo da sumnjamo da je Bernardinac zaista ikada uspio da spasi alpinistu zatrpanog lavinom, ali je ovaj imidž stekao. U manastiru Svetog Bernarda od sredine 17. vijeka uzgajana je ova simpatična pasmina koju su kaliđeri koristili za vuču i hvalili potencijalnim kupcima ovu njegovu sposobnost. Bernardinac je nastao od planinskih mastifa koje je u Švajcarsku donijela rimska vojska, a Bernardinac je nekad bio agresivna, kratkodlaka pasmina. U jednom periodu skoro da je nestao, ali je uzgoj obnovljen vjerovatno uz uvođenje Newfoundlandskog psa i njemačke doge. Sadašnje ime ove impresivne pasmine počelo da se upotrebljava 1865. godine. Kada govorimo o njegovim tjelesnim obilježjima, kažemo da mu je glava krupna, s kratkom njuškom, naboranim čelom i širokim nosom. Kada govorimo o očima, one su tamno smeđe, prijateljskog pogleda, smještene na prednjem dijelu glave. Uši su nježno preklopljene troglaste uške. Tijelo proporcionalno sa širokim pravim leđima i mišićavim jakim ramenima. Dlaka je gusta i glatka kada su kratkodlaki, a gusta i prava kada su dugodlaki. Rep mu je širok, jak i lagano se zavija prema vrhu. I onda, kao i uvijek, uvijek zanemareni, ali moramo i trebamo da ispominjemo, to su psi mješanci. Oni su otporniji na nasljedne bolesti, pokazuju regionalne različitosti i divni su čovjekovi pratioci. Mješanci nemaju obilježja čistokrvnih pasa, nikada nisu bili uzgajani da bi se postigla određena svrha ili izgled. Ma kako ih nazivali, jednako su privrženi i odani kao čistokrvni psi. Osim toga, manji su skloni nasljednim zdravstvenim problemima, kao što je sljepilo, bolesti srca ili displazija kukova. Mnogi ljudi se odlučuju za čistokrvne pse jer smatraju da su uzgajanjem stvoreni psi s predvidivim karakteristikama. To je samo djelomično tačno jer na naravi karakter psa utiče i okruženju u kojem boravi, kao štene, dresura i genetika. Štenad mješanca koji odrastaju u povoljnom okruženju izloženi su različitim utiscima, postaće pouzdani i odani psi kao i čistokrvni. U ovoj situaciji ne govorimo o individualnim i posebnim karakteristikama. Nažalost, svi mješanci nemaju tu sreću i mnogi su plod neplanirane skotnosti i vlasnici ih se bezobzirno rješavaju. Mješanci nekada imaju lošu reputaciju. Mnogi ljudi misle da imaju urođenu sklonost ka lutanju, budući da su uglavnom psi lutalice, ali nije tako. Želja za lutanjem kod mješanaca nije jača od one koje imaju čistokrvni psi. Za ovakvu situaciju odgovoran je čovjek. Naime, mješance je jeftinije nabaviti nego čistokrvne pse, što je na njihovu štetu. Kada vlasnik kupovinu psa doživljava kao ulaganje, on svoju imovinu želi i da zaštiti. Stoga skupi i čistokrvni psi imaju veću šansu da dobiju dobru veterinarsku njegu poput preventivnih vakcina, a ubjeđenje je da su mješanci bolešivi i prljavi također rezultat nebrige njihovih gospodara. Divlji psi se razlikuju od mješanaca. Oni se hrane, razmnožavaju, rađaju i preživljavaju bez ičije pomoći, jedući ono što su ljudi odbacili. U Sjevernoj Americi i sjevernim dijelom Europe nema mnogo divljih pasa, a češći su u istočnoj Europi, na Balkanu, Turskoj, na Bliskom istoku, u Africi i Aziji. Ponašanje i izgled divljih pasa varira od područja do područja, ali često im je karakteristična boja biljega. Dlaka im je dvostruka i gusta u područjima poput Balkana, dok je u toplim azijskim i afričkim krajevima kratka i glatka. Iako se pare nasumice zadržavaju sličan izgled. Kada njihovo razmnožavanje dođe pod kontrolu čovjeka, kao što je bilo s kananskim psom u Izraelu, može nastati čistokrvna pasmina. A kada pričamo o tome kako izabrati psa mješanca, onda kažemo da je najbolje nabaviti štene mješanca iz poznatog legla, na primjer potomka prijateljevog psa, jer je ponašanje njegove majke poznato, a vjerovatno i očevo. Znaćete i koliko će izrasti i kakva će mu biti narav, kao i vrsta dlake i boja. Ako štene izaberete na taj način, izbjegavate nepoznate varijable utjecaja okoline na štene koje snažno utiču na njegov budući karakter. A samim tim ćete udomiti još jedan novi život.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja emisije. Pišite nam na naš mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.